Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Vær så god og sitt, og skal vi gi deg en god applaus. Vi så takknemlige for Anders og Miley. De stiller seg frem så ofte, søndag og hvor tid så helst, og nå skal de til Sverige og lede lovsangen hele uke der. Og Mathias, skal vi gi Mathias også en god klapp, og han Mathias en god kar. Så har vi allerede, Gud har allerede gitt oss så mye, vi har allerede fått så mye i lovsangen og det som Mathias delte. Og så har Gud også lagt ned noe i mitt hjerte som jeg skal dele, og som jeg tror vil berøre noen. Du vet, Gud, han stor nok til å bare gi ett eneste vers til en person på et møte. Om det var 1000 stykk her, og det var en person som trengte ett bestemt ord, så kunne Gud lagt det ordet ned. Så den ene personen fikk det som den trengte. Men jeg tror at dette noe som skal berøre mange. Og i dag så jo vi, i denne, både denne måneden og denne tiden, så ser vi at det en desperat søken etter identitet. Den desperat søken etter oppleve seg verdifull. Det ser vi. Det en tid med forvirring og kaos knyttet til egen trygg identitet og egenverdi. Og så søker mennesker i det ene og det andre for å få bekreftelse. Søker inn i kjærlighet i ulike former, søker inn i sex. Vi søker inn i det ene og det andre for å finne en eller annen trygg bekreftelse på at jeg er verdifull, og at jeg er den jeg er. Og den bekreftelsen, den identiteten, vil et menneske aldri komme frem til før den får se og komme til Gud som sin far gjennom Jesus Kristus. Et menneske vil aldri komme til trygg identitet og trygghet på min egen verdi før det kommer frem og forstår og ser Gud er min far. Og jeg er elsket av han. Og dette faktisk mye mer utbredt i kristne forsamlinger enn vi egentlig liker å tro. Og jeg var på Grønland for mange, mange år siden, og så var det en grønlandsk, hun sa det til en dame, og sa til meg at jeg forstår jo at Gud elsker hele verden. Jeg forstår jo at Gud elsker verden så høyt. Han elsker alle andre så høyt. Men det som vanskelig for meg, det å forstå at han elsker meg personlig. Så det noe av dette jeg har lyst å dele med dere. Det sånn at når vi prøver å søke innover i våre følelser, og prøver å forstå hvem jeg, da skaper det bare forvirring i livet vårt. For følelser, det ustabilt. Følelser blir påvirket av det ene og det andre, og det noe som ikke trygg grunn å bygge verdi på. Det å søke utover og se i kulturen, se i samfunnet vårt og prøve å finne ut hvem jeg i lys av det samfunnet sier hvem du er, det skaper både forvirring, men også forstyrrelser. Og det ender egentlig bare med at vi blir kopier av andre. Vi blir egentlig ikke genuine ekte. Og så det noen som søker bakover i historien og på en måte prøver å følge utviklingen bakover i tider. Utviklingslæren. Og det fører egentlig bare til forringelse. Reduksjon. av menneskets verdi. Så det vi trenger, og det som jeg har lyst til å dele med dere i dag, det at vi trenger å se oppover for å finne vår sanne verdi og vår sanne identitet. Så jeg har tre punkter, og det første handler om å være. Det andre punktet handler om å leve. Og det tredje punktet handler om å tjene. Og det første punktet er å være. Når Jesus kom, så brakte han inn en helt ny Guds forståelse. Som førte til et helt nytt gudsforhold for mennesker. Før så var Gud en Gud som var langt der oppe, som en måtte tjene for å bli godtatt av, og en brukte livet sitt på å bli god nok for å få Guds gunst. Samtidig så var han fraværende. Når Jesus kommer, så bringer han inn en helt ny kunnskap, at Gud er nærværende. Og han vil føre deg inn i en relasjon til seg selv. Og vi skal ta litt eksempler da. Begynne i Lukas kapittel 2. Det blir en del bibelvers, men det går bra. Vi liker Guds ord, og vi liker, og det ble sagt inne på bønnemøtet her, at legg vind på å lese oppskriftene. Så det skal vi gjøre i dag. Lukas kapittel 2. Og det er den første, skal vi si, den første åpenbaringen vi får gjennom Jesus, der han meddeler til oss det nye gudsforholdet. Og vi kjenner til historien at sånn som skikken var i påskehøytiden, da reiste, tok foreldrene barna sine med seg, og så dro de til Jerusalem, så feiret de påske. Sånn som skikken var. Og så problemet kom når de skulle tilbake igjen, da, for da var jo Jesus forsvunnet ifra reisefølget, så mor og far er fortvilet frem og tilbake, prøver å finne igjen gutten sin, og så finner de han ikke før de kommer til tempelet. Og der sitter Jesus, og så sitter han og diskuterer litt teologi da. Og så spør de hvordan i all verden kunne du gjøre dette, Jesus, mot oss. Og så sier han, ja, men visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Det er det første åpenbaringen han gir oss av denne nye Guds relasjon. Gud er min far. Og så er det bare noe, det som slo meg er også at hvor mange er det som har blitt tatt med til sånne høytider? Sommerfestivaler, landsmøter, høstfester, vårfester. Hvor mange som har gjort det? Ja, hvor mange som har tatt barna sine med på sånne ting? Ja, det har jeg gjort. Og så slo det meg at målet med disse tingene, det er aldri happeningene i seg selv. Det er alltid at mennesker skal få komme frem til far og relasjon med far. Happeninger, sommerfester og samlinger, det kan inspirere. Og det kan oppmuntre. Men det er bare relasjon med far som kan forvandle. Derfor er målet alltid å komme frem til far. Videre, som leser vi i Johannes 17, der kommer Jesus enda dypere inn i dette. Da har jo allerede disiplene lært og sett av Jesus og hans forhold til far i himmel. Men i Johannes 17 så er det en enorm dyp bønn som han ber. Og da sier han det sånn i Johannes 17, vers 1. Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmel og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg, slik du har gitt ham makt over alt kjøtt og blod, for at han skulle gi evig liv til alle dem som du har gitt ham.» Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Jeg har herliggjort deg på jorden. Jeg har fullført det verk du har gitt meg å gjøre. Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv. Med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Og så sier han noe her. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du har gitt meg av verden. Hva nytt navn var det han åpenbarte? De kjente til navnet Jave, Rafa, Adonai. Jeg ikke sant? Og så, jeg din lege, jeg Herren, og alle disse tingene. Hva ny ting var det han åpenbarte? Far. Far. Bare i denne bønnen så det konstant til far. Og så sier han der i vers 26 i samme kapittel, «Jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.» Det sterkt. Det noen som tviler på at faderen elsket Jesus? Det noen som tviler på at far elsker sønnen Jesus? Ingen som tviler på det. Men vi kan være i tvil på om far virkelig elsker meg. Og da sier Jesus, jeg har åpenbart ditt navn. Du min far. Hvorfor? Fordi at den samme kjærligheten som du har elsket meg med, den skal de ikke bare vite om oppe i hodet, den skal være i dem. Den skal være i dem. Og det forteller meg en ting. Om ikke vi kommer og forstår at Gud vår himmelske pappa, om ikke vi kommer frem til det i vårt gudsforhold, at Gud, han min far, så kan jeg ikke fullt ut erfare Guds kjærlighet. Fordi denne fars relasjon, denne kjærligheten, åpenbares. Og det denne fars relasjon, våre liv blir helbredet og gjenopprettet som sønner og døtre av Gud. Det noe av dette som Jesus bringer videre. Vi skal slå opp i Matteus kapittel 6. Så sier han dette her. Matteus 6 og vers 6. Da det sånn at Jesus ikke bare ba til far, men han førte dette videre, og så lærte han sine disipler det samme. Når du ber, Matteus 6, 6, men du når du ber, gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren din, skal du be til din far som i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser slik hedningene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. Derfor skal dere be slik, vår far, du som i himmelen. Vi ber ikke bare til en Gud langt der ute, langt der borte, langt opp i himmelen. Vi ber til den Gud som har sagt, jeg din far. Jeg din far. Og det kan det jo også dette som var endemålet når Jesus sier det at jeg veien, jeg sannheten og jeg livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så det forteller oss at Jesus, han var ikke mål i seg selv. Golgataverket, ikke mål i seg selv. Det middelet som Gud bruker for å føre mennesker til far. Golgataverket, det ikke et mål i seg selv, det det middelet som gjør det mulig for oss å komme helt fram til vår himmelske far. Det neste punktet handler om å leve som Guds sønn, å leve som Guds datter. Skal vi slå opp i Lukas 15? Og det å leve som Guds sønn og datter, det ikke alltid lett. Av og til så plumper vi fort bort i at vi blir tjenere i stedet for. Plutselig så dreier kristenlivet seg bare om tjenester og oppgaver og gjøremål. Det jeg kjent på selv. Så det personlig erfaring. At vi lever som sønner og døtre, så kommer det ting inn fra siden. Kanskje det kom ting inn som gjorde at vi gjorde ting som ikke var rett. Synder, eller ting vi tok feile valg. Og da er det nærliggende at vi også faller vekk fra dette her fars sønn, far datterforholdet. Og skal vi lese om to sønner her, som på hver sin måte gjorde akkurat det. Lukas 15, og så leser vi fra vers 11. Så sa han, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den del av eiendommen som tilfaller meg.» Så delte han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønn sammen alt sitt, og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Og han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen ga ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han, «Hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunn av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmel og framfor deg, og jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham, og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Og sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmel og framfor deg, og jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Hvor mange er det ikke i dag som lever med den opplevelsen eller følelsen av uverdighet? Vi vet at vi er Guds sønner. Ja, vi tror jo det. Vi tror jo det at jeg er blitt alle de som tok imot ham, ga han jo retten til å bli Guds barn. Men hvor ofte følger ikke denne uverdigheten oss inn i relasjon med Faderen? Og han er i full gang med å på en måte fortelle, jeg er ikke verdig til å kalles din sønn, før han får lov til å fortsette, så stopper faren fullstendig. Han får ikke tid til å komme inn på dette forslaget sitt om at, ja, men jeg kan jo tjene deg, Gud. Om jeg bare kan få tjene deg, og bare få være nær deg og tjene deg, så er jeg glad for det også. Far stopper han tvert av. Det er ikke snakk om tjeneste i Guds rike. Gud ser ikke etter din nytteeffekt. Han ser ikke etter hvor nyttig du kan være i hans arbeid. Han tilbyr deg et sønnekår og datterkår. Basta. Kommer ikke vi frem til det, så kommer vi ikke frem til sant tjeneste i Guds rike. I Guds rike handler det om å tjene som sønn og som datter. Og ikke bare for å tjene. Hva gjør han? Hva gjør han i forhold til uverdigheten hans? Begynner han å liksom snakke, ja, du har jo falt skikkelig ut på noe, da. Du vet det. Det er ikke mer penger igjen til deg i arven. Og formaner litt, nei. Han møter han fullstendig med å gjenopprette hans verdighet. På hva måte? Praktisk. Hent klærne og klærne. Slakt gjøkalven. Finn ringen. Finn skoene. Ha det på han. Han er min sønn. Han er kommet tilbake. Vi løfter han opp på hedersplass. Han er her på plass igjen. Det er det Gud gjør med deg også. Når du kommer til han, så inkluderes du ikke i hans tjenerstokk. Du inkluderes i hans barneflokk, som sønn og som datter. Det første hinderet for oss som må leve som Guds sønn og datter, det er nettopp denne uverdigheten. Jeg er ikke god nok til å være sønn. Og jeg er ikke god nok for Guds godhet. Den andre hinder det uvitenhet. Og da leser vi videre her. Den eldste sønn, vers 25. Nå var hans eldste sønn ute på marken, og da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte, «Hva alt dette skulle bety?» Han sa til ham, «Din bror kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven, men han ble harm og ville ikke gå inn.» Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han med å si til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din kom, som har sløst bort arven etter deg sammen med horkvinner, da slakter du gjøkalven for ham.» Og han sa til ham, «Sønn, du har alltid hos meg, og alt mitt er ditt.» Forstår vi det? Forstår vi det? Alt det Gud har for oss, det er vårt. Det er ikke ditt fordi at du er god nok. Det er ikke ditt når du får det til. Det er ikke ditt når du på en måte fungerer som en skikkelig kristen eller har gjort nok for Gud. Da kan du ta del i hans velsignelser. Er du barn av vår far i himmel, så alt hans ditt. Ta til deg. Ta til deg. Bruk det han har gitt deg. Og så tror jeg at det er en årsak til dette, og i kristne forsamlinger. Det er en grunn til at det er så vanskelig å virkelig leve som en elsket sønn og datter. Og det tror jeg er fordi at vårt gudsbilde er fargelagt av vår oppdragelse. Vårt gudsbilde er fargelagt av våre foreldre. Måten du er blitt oppdratt på, måten dine foreldre har behandlet deg på, måten dine foreldre har skrevet identitet inn i ditt liv, gjennom måten de snakker på, måten de har behandlet deg på, det preger ditt Guds forståelse. Det preger din selvforståelse, og det preger din Guds forståelse. Har du vokst opp med strenge foreldre? Det er ikke noe sånn... Vi må være litt streng med ungene våre av og til. Vi har ikke fri flyt hjemme hos oss. Så jeg er litt streng og litt myndig av og til å si ifra. Men hvis du vokser opp i et strengt hjem uten varme, hvis varmen ikke er til stede i hjemmet, da vil du vokse opp med en opplevelse av at jeg er nødt til å følge reglene for å være god nok. Hvis du vokser opp i et strengt hjem uten varme, der du tenker deg at for å få mor og fars aksept og anerkjennelse, så er jeg nødt til å være god nok, flink nok. Jeg er nødt til å få det til. Hvis dette er grunntanken og forståelsen av deg og din verdi, at du bare er verdt kjærlighet når du presterer, så drar du det med deg inn i ditt Guds relasjon og ditt Guds forhold. Så tenk litt over, er Gud glad i deg hele tiden? Eller tror du at han bare er glad i deg når du er god nok eller presterer? Har du vokst opp med likegyldige foreldre? Som på en måte ikke har brydd seg om deg? Og inkludert hvis du har vokst opp i hjem med voldelige foreldre? Så vil det føre til en opplevelse av at jeg ikke er verdt å bli elsket. Jeg er ikke verdt kjærlighet. Så hvis dine foreldre aldri viste deg ekte omsorg, aldri viste deg ekte kjærlighet, de var på en måte likegyldige til det. Kanskje de også var stygg fysisk, psykisk eller seksuelt med deg. Så er det stor sannsynlighet for at din selvforståelse og selvbilde er nettopp at jeg ikke er verdt kjærlighet. Dette drar mange med seg også inn i kristenlivet. Hvis du har vokst opp med opptatte foreldre eller fraværende foreldre, og det å være foreldre som opptatte eller fraværende, det kan være mange grunner til det. Det kan være arbeid, at foreldrene så opptatt av arbeidet sitt eller prosjektene sine, at de har ikke tid til barna. Eller at det kan være rus inne i bildet. Kanskje en eller begge foreldrene slet med rus. Så ble det på en måte det som opptok fokuset deres. Eller det kan være foreldre som var syk, fysisk eller psykisk sykdom. Det får alt fokus. Barna står på sidelinjen og kjenner seg tilsidesatt. Eller det kan være at vi var så opptatt av Guds arbeid. Vi var så opptatt av å tjene i Guds rike. Det er dette som skjer når vi leser om misjonærbarna. Det som misjonærbarna kjenner på, det opplevelsen av å være satt til side. De var ikke viktige nok for foreldrene. Det var viktigere å tjene i menigheten eller på misjonsmarken eller være Guds rike. Den opplevelsen er helt reell. Den er helt reell. Og det er det som kommer fram. Og det som skjer da med den selvforståelsen, det er at jeg går rundt og tenker, jeg er ikke verdt oppmerksomhet. Jeg er ikke verdt å bli brydd om. Jeg er ikke verdt omsorg. Disse tre tingene, det er bare noen årsaker, men jeg tror at dette preger mange rundt omkring i våre kristne forsamlinger. Kirker og menigheter, så er det så mange som sitter. Ja, vi vet at Gud elsker hele verden, men det er så mye vanskeligere å vite. Gud elsker meg. Og før jeg går inn på dette, så handler det om å tjene. Så jeg har lyst til at vi skal gjøre noe. Jeg har spurt Anders og Miley om de har lyst til å bare komme opp og spille helt enkelt. Men før vi går videre nå, så skal jeg gjøre noe. Vi må lese bare noen vers først. I Lukas kapittel 3 skal vi lese. Lukas 3. Jeg har lyst til at du som sitter med den opplevelsen, denne følelsen av at det Gud bryr seg ikke, jeg er ikke verdt å elske, eller jeg må være god nok. Vi skal ta oss og be litt knyttet akkurat opp mot det. Men det står i Lukas 3 og vers 21. Da alt folket ble døpt, skjedde det at også Jesus ble døpt. Og mens han ba, ble himmelen åpnet, og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Og det lød en røst fra himmel som sa, «Du er min sønn, den elsker deg. I deg har jeg velbehag.» Det finnes ingen mer befriende erfaring. Det finnes ingen mer befriende bekreftelse for et menneske enn å oppleve nettopp disse tre sannhetene. «Du er min sønn.» Eller datter, du er elsket, og jeg har behag i deg. Jeg har behag i deg. Og det som skjer når Jesus ber, det at himmelen åpner seg, den som formidler dette ned i Jesus, det er den hellige ånd. Og det er ingen som kan formidle dette inn i ditt liv uten den hellige ånd. Og jeg tror at den hellige ånd er her til stede i dag, for å møte ditt behov, for å kjenne deg elsket. Og det er nettopp det Jesus sa, jeg har åpenbart ditt navn, far, for deg, og jeg vil åpenbare det på nytt igjen. Han vil åpenbare det for deg på nytt igjen. Hvorfor? For at den kjærligheten som Faderen elsker sønnen, skal være i deg. Så jeg har lyst til å bare helt enkelt, hvis du kjenner at dette gjelder deg, at du enten bare holder på å tjene og prestere for Gud, eller at du aldri kjenner deg god nok for Gud. Du kjenner, vet med deg selv at jeg blir aldri god nok for Gud. Gud bryr seg ikke. Så vil jeg at du skal, jeg vil at du skal legge hjertet ditt på brystet ditt. Du skal legge hånden din på hjertet ditt. Det skal du gjøre. Det er verre det andre. Legg hånden på hjertet ditt. Og så skal ikke jeg be en bønn for deg. Du må be selv. Jesus ba selv, og så åpnet himmel seg. Så jeg har lyst til at du skal bare sette ord på akkurat det som du trenger. Du må sette ord på det som du trenger innenfor far. Om det er verdighet, eller om det er at du skal få lov til å kjenne at du er elsket uten grunn i deg selv, så må du be om det, sette ord på det for ditt eget liv. Så skal vi bare bruke helt enkelt litt tid på dette. Og du som ikke trenger dette, du som vet med deg selv at du er elsket, og du er Guds barn, og du fryder deg i det, du skal være med å be for alle de andre. Du skal være med å be for alle de andre. Halleluja. Bare, du kan bare begynne å be til Gud. Du kan bare begynne å be til Gud. Halleluja, Jesus. Vi priser deg. Kibarala sandi. Corolosso corondo shikirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirigirig Takk, Hellige Ånd. Takk, Hellige Ånd. Takk, Hellige Ånd. Takk at du formidler en i våre hjerte, Herre. At vi elsker, Herre. At vi elsker, Herre, av deg, Herre. Dyrebar, Herre. Dyrebare for deg, Herre. Vi priser deg og lover deg, Herre. Kybaralassa, garando, shigidigidi, kybaralassa, idi. Halleluja, 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 halleluja. Herre, vi bare priser deg, Herre. Herre, bare priser deg. Takk at du formidler akkurat noe inn i noens hjerte, Herre, at de er verdifulle. Takk at du formidler akkurat noe inn i noens hjerte og liv, at de er verdifulle, Herre. Og de er elsket uten grunn i seg selv, Herre. Uten prestasjoner, Herre. Uten, Herre, egne gjerninger, så er de høyt, høyt elsket. De er verdt din oppmerksomhet. De er verdt din oppmerksomhet. Herre, du ser de som kjenner seg tilsidesatt, Herre. De som kjenner på at far og mor har aldri sett meg. De har aldri egentlig sett meg. De har vært opptatt med så mange andre ting. Og de sårene som de har ført til. Jeg bare ber om legedom nå, Herre. Jeg ber om helbredelse for disse dype hjertesårene, Herre. Ber, kom Hellige Ånd, og rør ved hjertene, Herre. Må du helbrede og lege denne opplevelsen av vår forkastelse, Herre. Opplevelsen av å være avvist. Opplevelsen av å være tilsidesatt, Herre. Må du bare helbrede og lege det såret i Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja, halleluja, Herre, vi priser deg, Herre. Kybarala sagarando shogorondo. Korolosondo. Så ser du de som har opplevd vold i hjemmet. Du ser de som har vært utsatt for fysisk og psykisk og seksuell avstraffelse av sine foreldre. Og det er så dype sår av forkastelse, Herre. Men takk for at din kjærlighet er stor nok å fylle også behovene der. Fylle hjertene, Herre. Jeg bare ber i Jesu navn. Jeg ber deg, Herre, at du må ta sløret til side, Herre. Sånn at denne forkastelsen, Herre, opplevelsen av forkastelse, den blir tatt fra de, Herre. Og de skal få lov til å kjenne seg elsket. 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 Elsket og verdifull i det. Halleluja, Herre, jeg priser deg og takker deg. Å, Herre, jeg bare ber om en ny forståelse, Herre. Jeg ber om et nytt sinn, Herre. En ny måte å forstå seg selv på. En ny måte å forstå deg på. Der skyld og skam, Herre, blir tatt vekk, Herre. Og der din ånd får formidle helhet, kjærlighet, fred, velbehag. Det ber jeg om, far, i Jesu navn. Halleluja. Halleluja, Herre, vi bare priser deg for det, Jesus. Shando kololosondo, Jesus. Jeg har lyst til å be også for alle de som kjenner at de kommer inn i sånn strev her, at de må være gode nok. De må gjøre så mye. De som kanskje har kommet inn i et tjenerfokus i stedet for sønne- og datterkår. Bare takker deg for at du sier det at alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Du kan legge av deg strevet. Du kan legge av deg strevet. Du som strever med dette, du kan legge ned dine oppgaver for Gud. Du skal få lov til å fortsette i arbeidet i Guds rike, men legg ned strevet. Legg det av. Og fry deg og gled deg over at du er sønn og datter. Gled deg og fry deg over at du er hans barn. Og han sier til deg at alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Halleluja, halleluja. Shandu kibarala sakarando sukurundu sukurundu sikidikidikidik. Herre, vi ærer deg og priser deg. Ja. Halleluja, halleluja. Karala sakarando. Kan vi bare synge det bare på grunn av din nåde? Bare på grunn av ditt blod.
Bare på grunn av din nåde. Bare på grunn av ditt blod, for tett til deg får jeg komme. Bare fordi du er god, i dine kjærlige
skal vi ta det siste punktet, og så gir vi jo rom etterpå for mer forbønn, om det er noen som trenger det. Men vi leser videre der, da vi kom til det tredje punktet, nemlig det å tjene som Guds sønn og datter. Det er jo ikke noen motsetning å være sønn og å være tjener. Men det er forskjell på å tjene for å være tjener, og det å tjene som sønn og som datter. Men nå leser vi i Lukas 3, så leser vi i vers 23. Det er jo verset etterpå der at Jesus har fått høre, du er min sønn, jeg elsker deg, jeg har behaget deg. Og Jesus selv begynte sin virksomhet da han var omkring 30 år gammel. Tenk deg at dette kom etterpå denne bekreftelsen. Han begynte sin virksomhet. Han begynte sin tjeneste. Han begynte sine undergjerninger. I alle fall så langt som vi vet, så begynte han å tjene og gjøre under og virke og være til behag etter bekreftelsen at han var sønn og datter. Og at Gud hadde behag i han. Han trengte ikke å tjene for å bli god nok for Gud. Han trengte ikke å gjøre nok for at Gud skulle være fornøyd med han. Han visste det. Og det bar han gjennom alt det som lå foran han. Da skal vi slå opp i Johannes 5. Johannes 5. Der står det. Og dette er også en, skal jeg si, en herlig måte å få lov til å tjene Gud på. Johannes 5, vers 17. Men Jesus svarte dem, «Min far arbeider fortsatt. Også jeg arbeider.» Derfor forsøkte jødene enda mer å få ham drept, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også sa at Gud var hans far og gjorde seg selv lik Gud. Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen likedan. For faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. Ikke det en herlig ordning? Tenk på at Gud holder på med et arbeid. Du skal slippe å få lov til bare å tjene Gud. Og bare holde på å arbeide for Gud. Gud holder på med et arbeid som du kan få ta del i. Min far arbeider, også jeg arbeider. Det er den rette ordningen. Og det gjelder på hele planet. Ja, det gjelder i menighetssammenheng, og vi trenger folk som stiller seg fram i menighetens oppgaver og tjenester. Her er det mange ting å kunne være med på, ikke sant? Her er det barnearbeid, det er ungdomsarbeid, det er arbeid for de nyfrelste, det er alfakurs, det er organisering, og det er så mange ting som trengs, ikke sant? Og vi ønsker så gjerne at du skal få lov til å ta del i dette. Og da kan du be til Gud, hva kan jeg være med på? Og så kan du tenke over, hva trives jeg med? Og hva gaver Gud lagt ned i meg, så jeg kan få lov til å bidra med? Men det handler aldri om at du bare skal arbeide for Gud. For arbeide sin skyld. Far holder på med et stort, stort arbeid. Du skal få være en del av dette arbeidet. Og du trenger ikke å være redd. Fordi Gud vil vise deg hva han gjør. Gud vil vise deg hva han holder på med. Så når du som sønn og datter sitter deg ned innenfor Gud og sier «Jeg har lyst til å tjene deg, far. Jeg har lyst til å tjene deg, far.» Så kan du være sikker på at han skal vise deg akkurat det som han vil at du skal gjøre. Du kan slappe helt av. Slappe helt av. Og dette handler om både tjenesten i menigheten, men det handler også om noe mye mer enn det. Det handler om livet i sin helhet. Det handler om at du kan få tjene Gud over alt der du er. I hjemmet ditt, på jobben din, i samfunnet. Og da sier Jesus, skal jeg avslutte med et par vers her, i Apostelgjerningene 10, og vers 38, bare for å vise dette, så sier han i Apostelgjerningene 10:38, «Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt, og helbredet alle som var undertrykt av djevel, for Gud var med ham.» Det var det sønnen gjorde. Han gikk omkring og gjorde godt. Så av og til vet vi ikke alltid hva tjeneste skal jeg ha, hva oppgaver skal jeg gjøre. En ting kan du begynne med å gjøre med en gang. Det å gå rundt og gjøre godt. Der du måtte være, kan du gjøre godt. Og så har vi også fått mandat til å få være med og sette fri de menneskene som under ku av djevel. Bring evangeliet ut til mennesker som setter fri, som helbreder. Og da det et siste vers i Efeserne kapittel 2:10. Efeserne 2:10. For vi hans verk. Husk på det. Du Guds verk. Alene. Du Guds verk. For vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Du kan få lov til å vandre i ferdiglagte gjerninger. Og bare tenk på det ordet som blir brukt på grunnspråket å vandre i dem, det ordet som blir brukt der. Det er å rusle rundt. Tenk på det. Det handler ikke om å streve rundt oss og finne på et eller annet jeg må gjøre. Du kan få lov til å slappe helt av. Rusle rundt. Slappe av. Og vite det at Gud legger ting foran deg. Han legger ting i din vei. Så du skal få gå i og vandre i. Vår oppgave er å få lov til å være barn. Sitte ved hans føtter, glede oss over barnekåret, og så ha et øre, disippeløre, så vent mot han. Og så kan han fortelle hva jeg skal få lov til å gjøre. Amen. Amen. Amen, Miley og Anders. Skal vi gi rom for litt forbønn, Mathias?
Ja.
Da gjør vi det. Hvis du kjenner det at du trenger mer konkret forbønn, kanskje det er for helt andre ting. Kanskje det er ting knyttet til din fysiske helse. Kanskje det er ting knyttet til familieforhold rundt deg. Kanskje det er ting knyttet til jobben. Kanskje det er ting knyttet til hjemmet, ting som ikke er på plass. Det er forskjellige. Eller kanskje det er noe av det som vi har snakket om i dag, og som vi hadde denne lille bønnestunden for. Hvis du kjenner at du trenger mer forbønn og ønsker det, så vil det være folk her som mer enn gjerne har lyst til å være med og be for deg.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.